В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Через авіакатастрофу малайзійського лайнера, який впав на Донбасі, загинуло 280 пасажирів і 15 членів екіпажу. Ми почуємо подробиці в прямому ефірі. РНБО має докази, що українських силовиків часто обстрілюють з території Росії.
Десятки танків, ПЗРК, новітнього обладнання і озброєних і натренованих агентів ФСБ і ГРУ знаходяться в Донецьку і Луганську.
США вводять додаткові санкції проти Росії в зв'язку з ситуацією довкола України. Ми почуємо реакцію Кремля.
Всі ці санкції, уви, не допоможуть Україні. Нічим.
Так вважає Дмитро Медведєв. Ми почуємо також інші думки. Про все це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю зі мною в студії Тетяна Ярмощук із новинами. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Боїнг 777 авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», який впав під Торезом Донецької області, міг бути збитий з території Росії. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив заступник міністра оборони України адмірал Ігор Кабаненко.
Цей період і в цій зоні наших літаків не було, і називався би протиповітряно, в мене не застосовувалися. Думаю, що висновки повинні зробити за результатами цього відповідна комісія, розслідування. Можна припустити, що це могли зробити з території Російської Федерації.
Сказав заступник міністра оборони Ігор Кабаненко. І, як повідомив радник керівника МВС Антон Геращенко, пасажирський літак бойовики збили буком, отриманим з Росії. Президент Петро Порошенко ініціює створення державної комісії із залученням фахівців Міжнародної організації цивільної авіації та інших міжнародних структур для розслідування трагедії з літаком авіакомпанії «Малайзійські авіалінії». Зв'язок наземних служб у Києві та Ростові з авіалайнером компанії Malaysia Airlines зник о 16:20, літак впав у Торезі Донецької області. Більше про це далі у програмі «Свобода сьогодні». Марія Савченко, мати української льотчиці Надії Савченко, яка перебуває в ув'язненні у Росії, подякувала всім, хто долучився до звільнення її дочки. Вона наголосила, що Росія у цій ситуації діє незаконно.
Чому Савченко появилася на російській території, коли вона воювала на українську, вона захищала свою землю, свою державу, поясніть нам це. Якої сторони не глянь, то Росія не права. Якби Росія нам оголосила війну, тоді другое діло, вона могла брати в плен наших військових, наших людей. Тим більше військових вона не має права зараз брати. Для військових одні закони, для радянських другі.
Сказала Марія Савченко. У середині червня військова льотчиця Надія Савченко була захоплена сепаратистами у зоні проведення антитерористичної операції. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою у Росії у місті Воронеж. І до міжнародних тем. Після того, як в одній із порожніх шкіл у смузі Гази знайшли 20 ракет, було розпочато розслідування. Про це повідомила агенція ООН у справах палестинських біженців. За словами правозахисників, це жахливе порушення міжнародного права. Ізраїль раніше звинувачував палестинських військових у тому, що вони використовують цивільних для зберігання і запуску ракет, а також прикриваються ними як живим щитом. Після закінчення гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і угрупуванням Хамас, яке тривало з 10 до 16 години сьогодні, палестинці обстріляли ізраїльську територію зі смуги Гази. За повідомленням ізраїльських військових, ракета влучила у місто Ашкелон. Інформації про жертви і руйнування наразі немає. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую. З новинами у студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Як ви щойно чули з випуску новин, сьогодні близько 17-ї години на території Донеччини зазнав катастрофи пасажирський літак малайзійських авіаліній. Аварія сталася в районі міст Торез та Сніжне, що на сході Донеччини. Наразі цю інформацію підтвердили в компанії «Укравіарух» та у Донецькій облдержадміністрації. Більше про ситуацію поговоримо зараз з кореспонденткою «Радіо Свобода», яка перебуває на місці подій у Донецьку. Колего, я вас вітаю.
Вітаю вас.
Які деталі інциденту відомі вам?
Зв'язок із авіалайнером, що рухався за маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур, зник о 16:20. Приблизно у цей же час очевидці повідомили, що бачили, як падає літак. Авіалайнер, за інформацією обласної адміністрації, впав біля села Грабове у Шахтарському районі на Донеччині. Ця територія зараз перебуває під повним контролем ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією. На борту Боїнга 777 за непідтвердженою інформацією перебувало 280 пасажирів та 15 членів екіпажу. За словами Украероруху, зв'язок із літаком був перерваний, коли той був на висоті 10 тисяч метрів. Як повідомили Радіо Свобода у обласній адміністрації, територія, де впав літак, повністю контролюється сепаратистами. Зараз жодної можливості під'їхати, підлетіти чи підійти в українських правоохоронців та рятувальників немає. І ми не знаємо, коли така можливість буде, заявила виконуюча обов'язки начальника інформаційного відділу Донецької облдержадміністрації Олена Малютіна. Водночас вона зазначила, що всю інформацію з місця події може отримати лише через голову місцевої райдержадміністрації. За його словами, в результаті падіння загинуло 288 пасажирів та 11 членів екіпажу. За повідомленням Олександра Бородая, лідера сепаратистів, зараз на місці працює так звана Генеральна прокуратура ДНР. Очевидно, українським правоохоронцям не дадуть провести розслідування обставин трагедії.
Колего, ми в випуску новин чули версію адмірала Ігоря Кабаненка про те, що ракета по літаку була випущена з російського боку. Чи є у вас версії, чи відомі інші версії?
Так, дійсно, існує кілька версій. У соціальних мережах сепаратисти виклали відео збитого літака над тим же районом, називаючи його хунтівським. У небі видно великі клуби білого диму. Крім цього, за інформацією РНБО, бойовики отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс «Бук». Це самохідний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах від 30 метрів до 14-18 кілометрів. Тобто висота польоту лайнера теоретично могла знаходитись у зоні ураження. За останні дні це вже третій трагічний випадок після того, як російські терористи з російської території було збито літаки Ан-26 та Су-25 Збройних сил України. Ми не виключаємо, що цей літак також був збитий, і наголошуємо, що Збройні сили України не здійснювали жодних дій щодо враження цілей у повітрі, йдеться у повідомленні президента Петра Порошенка. Водночас військовий експерт Дмитро Тимчук висунув ще одну паралельну версію. Українські силовики зі складу сил АТО не мають в зоні проведення операції засобів протиповітряної оборони. Разом із тим, засоби ППО постійно застосовують у цьому регіони проросійські терористи і підрозділи Збройних сил Росії, написав Тимчук. Літак зазнав аварії у 50 кілометрах від входження у повітряний простір Російської Федерації. Також спочатку на своїй сторінці у соціальних мережах Ігор Гіркін, відомий як стрілок, вихвалявся тим, що сьогодні сепаратисти збили літак, що правда, на їхню думку, це був український Ан-26. У районі Тореза щойно збили літак Ан-26. Валяється десь за шахтою «Прогрес». Попереджали ж не літати у нашому небі, йдеться у повідомленні. Згодом, після того, як виявилось, що це міжнародний пасажирський авіалайнер ДНР, як Україна визнала терористичною організацією, різко відмовились брати відповідальність за цю трагедію. Але відео падіння Боїнга на російському телеканалі Life News спочатку подали як відео падіння збитого ополченцями українського Ан-26. Водночас із повідомленням виступила і Рада національної безпеки і оборони. Речник РНБО Андрій Лисенко також прокоментував ситуацію.
Збройні сили України не здійснювали жодних дій щодо враження цілей у повітрі. Президент України від імені держави висловлює найглибші та найщиріші співчуття родинам та близьким загиблих в цій жахливій трагедії.
На прямому зв'язку заявив Андрій Лисенко, речник Ради національної безпеки і оборони. Колего, чи у вас є ще якесь доповнення? Це все, так? На прямому зв'язку із Донецька була кореспондент Радіо Свобода. Більше подробиць довкола літака читайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом українські військові та силовики не здали позиції в зоні АТО, попри повідомлення в соцмережах та в деяких російських медіа. Водночас в українському уряді говорять про те, що в конфлікті на Донбасі напряму взяли участь військові з'єднання та артилерія Російської Федерації. Експерти не виключають, що це може стати початком великої війни, однак вважають, що вона стане згубною для російської сторони. Євген Солонина далі.
Росія продовжує ескалацію конфлікту між екстремістами та українськими силовиками на сході України, але ці спроби приречені на невдачу, заявив сьогодні, коментуючи загострення ситуації в зоні антитерористичної операції, український прем'єр Арсеній Яценюк.
Росія зобов'язана негайно зупинити постачання зброї. Десятки танків, ПЗРК, новітнього обладнання і озброєних і натренованих агентів ФСБ і ГРУ знаходяться в Донецьку і Луганську. В чому мета Росії? Захопити Україну? Так не вдасться. Створити нам економічні труднощі? Переживемо. Продемонструвати своє лідерство у світі? Так демонструють слабкість у світі.
За останню добу РНБО зафіксувала факти обстрілу українських військових з російської території та збитий над українською територією український військовий літак Су-25, в який випустив ракету літак Збройних сил Російської Федерації. Окрім того, в РНБО підтвердили появу в районі селища Ізварине на Луганщині військових у російській формі без розпізнавальних знаків, з бронетехнікою та установками «Град», повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Зі свого боку, президент України Петро Порошенко доручив МЗС зреагувати на атаку українського військового літака російською авіацією. Що ж до артобстрілу з боку Росії, Порошенко зауважив, що Україна змінить тактику АТО так, щоб вона дозволила залучати іноземні війська. Кремль вдається до все більш неприхованої збройної підтримки сепаратистів в Україні через те, що українська антитерористична операція є успішною, заявив Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Факти прямого вторгнення Росії на територію України через обстріли української території через так званих зелених чоловічків. Все це було викликано успіхами антитерористичної операції, коли терористи почали втікати. Путін зрозумів, що без прямої підтримки Росії це достатньо швидко закінчиться. Це виглядає з одного боку і як рефлексивна реакція. З іншого боку, це може бути прелюдією до абсолютно повномасштабного вторгнення великої війни.
Зі свого боку, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос, який теж не виключає повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну, посилається на заяви окремих європейських політиків, що в такому випадку у воєнний конфлікт втрутяться сили НАТО, зауважив він Радіо Свобода. Крім того, спробу Кремля дійти до Києва Ігор Семиволос вважає згубною для російської армії.
І оце єдиний наш порятунок, постійно демонструвати готовність. Сила нашої армії з кожним днем стає все сильніше, і шансів на швидке просування до Києва у них стає все менше.
Днями українські збройні сили зміцнили свої позиції у всесвітньому рейтингу боєздатності. За версією американського видання Business Insider, українська армія піднялася на 21-шу сходинку в рейтингу боєздатності, обігнавши, зокрема, армії Саудівської Аравії, Ірану, Швейцарії та інших. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Незважаючи на гучні проросійські виступи крайньо правого крила, Європарламент сьогодні висловив чергову підтримку Україні і засудив російську агресію. В резолюції, яку підтримала переважна більшість депутатів Євросоюзу, закликали Росію підтримати мирний план Петра Порошенка, а також висунули вимогу накласти ембарго на продаж зброї Росії і перейти за потреби до ширших санкцій. Із Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця.
Росія мусить підтримати український план мирного врегулювання, сприяти припиненню бойових дій та відкликати своїх найманців. Такий заклик містить сьогоднішня резолюція, ухвалена Європарламентом. Серед інших пунктів документу найважливішими є висловлена готовність надати допомогу українцям у забезпеченні їх реверсним газом та швидко ратифікувати у парламенті Євросоюзу угоду про асоціацію. Майже 500 депутатів підтримали резолюцію, яка ще й вимагає від Росії відкликання своїх військ з-під українських кордонів та звільнення всіх заручників, зокрема військового пілота Надії Савченко. Голова Комітету Європарламенту із закордонних справ Ельмар Брок, коментуючи сьогоднішню резолюцію у інтерв'ю Радіо Свобода, заявив.
Для нас найважливіше те, як припинити поділ України та насилля на Сході для зміцнення її територіальної цілісності. Ми вже посилили санкції та будемо їх далі поглиблювати, якщо Росія не припинить своїх дій.
Водночас Європарламент звернувся до Ради Євросоюзу та країн-членів із закликом докласти зусилля для скорочення потреб об'єднаної Європи у російському газі. Парламентарі висунули вимогу: Євросоюз повинен реагувати на дії росіян одностайно та повинен накласти на цю державу подальші санкції, включно із економічними, фінансовими та обмеженнями у енергетичній галузі. Віце-президент президент Європарламенту Яцек Саріушвольський каже Радіо Свобода, що, незважаючи на праворадикальний і ліворадикальний галас, сьогоднішня резолюція свідчить про те, що підтримка України з боку європарламентарів навіть посилилася порівняно із минулим.
Крайньо праві депутати під час обговорень здійняли багато галасу, однак вони не вплинули на зміст тексту резолюції. Підтримка України нині навіть більша, аніж раніше. Європарламент висловлює одностайність, і я налаштований позитивно.
На тлі протиріч із постачанням Російській Федерації двох французьких гелікоптероносців типу «Містраль», Європарламент закликав упровадити колективну заборону на продаж росіянам зброї. І «Містралей» це стосується також, уточнює Саріушвольський. Європарламентарі також підтвердили право українців на самооборону і нагадали, що світова спільнота виступає за єдину, суверенну та територіально цілісну Україну. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Тим часом Сполучені Штати заявили, що вводять додаткові санкції проти Росії в зв'язку з ситуацією довкола України. Це секторальні санкції, вони очікувалися вже давно, і про це спочатку оголосило Міністерство фінансів США, а пізніше, коли в Росії і в Україні вже була ніч, з окремою заявою виступив президент США Барак Обама. Як відреагували в Росії на розширення списку санкцій, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Серед осіб, які потрапили під нові санкції, віце-спікер Держдуми Сергій Нєвєров, помічник президента Росії Ігор Щеголєв, генерал-полковник ФСБ Сергій Бєсєда, один із лідерів самопроголошеної Донецької Народної Республіки Олександр Бородай. Якщо з приводу персонального списку в Росії реакція досить млява, то перелік компаній, ймовірно, справив враження. Глава Роснефті Ігор Сєчин був одним із перших, хто відреагував на нові санкції.
В силу того, що компанія Роснефть є бюджетоутворюючою для Росії,
не компанія Роснефть є метою цих санкцій, а реалізація Росією власної незалежної суверенної політики і спроба погіршити економічне становище наших громадян.
Економічне положення наших громадян.
Не обійшли своєю увагою введення нових санкцій і перші особи Росії, включно з президентом Володимиром Путіним.
Міри, які підприймає адміністрація в отношенні Росії,
заходи, яких вживає адміністрація щодо Росії, на мій погляд, суперечать інтересам самих Сполучених Штатів. Це означає, що, наприклад, великі компанії хочуть працювати в Росії, але стикаючись з певними обмеженнями, вони будуть втрачати у своїй конкурентоспроможності в порівнянні з іншими світовими енергетичними компаніями.
Другими енергетичними компаніями мировими.
У переліку компаній та організацій, крім Роснефті, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Феодосійська нафтова компанія, концерни Алмазантей і Калашніков, а також компанія Уралвагонзавод. Для підприємств військово-промислового комплексу Росії наслідки введених санкцій будуть дуже відчутні, вважає заступник головного редактора ежедневного журналу військовий експерт Олександр Гольц.
Так или иначе, большинство, по крайней мере, контрактов.
Так чи інакше, більшість принаймні контрактів укладається у доларах. А відповідно до санкцій, всі американські банки відмовляються проводити транзакції для вище зазначених компаній. Це означає дуже серйозні збитки.
Як зазначив у своєму виступі американський президент, нові санкції пов'язані з тим, що російське керівництво не виконує своїх зобов'язань, пов'язаних з деескалацією конфлікту на сході України. Втім, за словами російського прем'єра Дмитра Медведєва, ефекту від цих санкцій не буде.
Всі ці санкції, увы, не помогут Украине. Нічим.
Колишній глава російського уряду, а нині опозиційний політик Михайло Касьянов, упевнений у зворотньому.
Мета цих санкцій, на мій погляд, продемонструвати нинішньому керівництву Росії, що не виконувати ті обіцянки, які були дані по деескалації ситуації на південному сході України, загрожує накликати на себе обурення світової спільноти.
Привлечь на себе негодування мирового сообщества.
На думку експертів, західні країни не мають ілюзій з приводу того, яку роль відіграє Росія в підтримці сепаратистів в Україні. І тому теперішні санкції можуть бути не останніми. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Отже, ми почули реакції на запровадження санкцій із Росії. А зараз почуємо, що про це думають перехожі Києва.
Якщо це будуть справжні санкції, а такими санкціями можуть бути лише санкції проти нафтогазового комплексу, ну от лише це може мати вплив.
Не думаю, що Путін остановиться. Його треба лічити і ізолювати. Верні, ізолювати і лічити. Більше на росіян, ніж на самого Путіна. Ну, це я так думаю. Ну, я думаю, вони як-то почнуть, ну, не восстання піднімуть, але як-то ж...
А якщо це буде, я кажу, не якась подвійна гра, а якщо будуть конкретні відкриті секторальні санкції, ті, які дійсно впливають на політику Росії, тільки ті можуть зупинитися.
Мені кажуть, що ні, на Україну, да, на Росію ні. Якщо ці санкції можна давним-давно вже примінити, чому вони тягнуть, я ніяк не можу зрозуміти.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Ви слухайте підсумки дня, що минає. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як поповнити бюджет у нинішній ситуації в Україні. 10 тисяч газет «Культура і життя» отримують бійці АТО.
У новому номері є, наприклад, репортаж Ореста Лютого про виступ у зоні АТО, а також оголошення про те, які ще інструменти були б раді отримати бійці.
І все це після нашої рубрики «Де за дня». Ми почуємо, яку дезінформацію сьогодні подають російські ЗМІ. Далі Анна Шаманська.
RT опублікував черговий епізод своєї постійної передачі «The Truth Keeper» – «Шукач правди», який має назву «Геноцид на сході України». Розпочинається він з розповіді ведучого про геноцид у Руанді 1994 року і бездіяльність США з цього приводу. Події у Руанді порівнюють із нинішньою Україною. Геноцид, подібний до трагедії Руанди, де за деякими даними загинуло 800 тисяч людей, начебто має місце і в Україні, зокрема у селищі Саурівка Донецької області. За словами ведучого, відверто нацистські найманці, які складають нову армію Києва, ненавидять це місце через пам'ятник воїнам Другої світової війни, тим, хто переміг їх фашистських героїв. По пам'ятнику начебто українська армія веде артобстріл майже щодня. Нещодавно, повідомляє ведучий, армія напала і на саме селище. Ось що йому начебто розповіли місцеві жителі. Глядачі, однак, не знають їх імен, не бачать облич і не чують голосів.
Київ's army, being a direct successor to Hitler's Wehrmacht,
армія Києва, яка є прямим спадкоємцем гітлерського Вермахту, ненавидить пам'ятник у Саурівці. Одного разу найманці правого сектору Національної гвардії, батальйонів Азов і Дніпро приїхали у селище і насадили європейські цінності. Вони зібрали живих чоловіків і відрізали їм кінцівки. Спочатку їхні руки, потім ноги, а потім і голови. Вони не вирізали жінок, вони їх зґвалтували.
Серед іншого ведучий розповідає про те, що українська армія нищить поля пшениці, щоб спровокувати голод зимою, а українських дітей вже декілька років навчають фашистським гаслам і вітанням у літніх таборах. Заступник міністра зв'язку Росії Олексій Волін під час інтерв'ю телеканалу «Дощ» пояснив подібну стратегію тим, що Росія перебуває у ситуації медійної агресії і нецивілізованих методів інформаційного протистояння. Він, наприклад, не має нічого проти скандального сюжету російського державного телеканалу «Первий», в якому йдеться про начебто розп'ятого на дошці оголошень трирічного хлопчика української армії у Слов'янську.
Моя позиція все нормально. Первый канал брал интервью. Он показал то, что сказали в интервью. Полностью соответствует всем нормам, правилам и критериям журналистской этики.
Волін також навів свої думки про те, що засоби масової інформації, які подають альтернативну точку зору, є непатріотичними. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
У державному бюджеті України дірка майже в 15 мільярдів гривень. Скоротити деякі соціальні програми та приватизувати державне майно – саме так прем'єр-міністр Яценюк планує зменшити дефіцит. Експерти обговорили, чи вдасться таким чином наповнити бюджет. Деталі – Яна Полянська.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що українському бюджету бракує 14,5 мільярдів гривень. Аби скоротити цей дефіцит, він пропонує внести зміни до закону про держбюджет.
Нам знову треба приймати дуже складні рішення. Так, країна у війні. Так, треба фінансувати армію. Треба відновлювати інфраструктуру. Треба забезпечувати постраждалих. Треба платити військовослужбовцям.
Розпочати цей процес уряд планує з урізання низки соціальних програм. Перелік цих програм оголосять згодом. Окрім того, за словами Арсенія Арсенія Яценюка, Україна розпочне програму приватизації державного майна. Таким чином, прем'єр-міністр планує закрити дірку в держбюджеті.
Я зразу офіційно заявляю, що за копійки державні об'єкти уряд продавати не буде.
Натомість експерт Павло Розенко зауважує, скорочення соціальних програм не повинно стосуватися малозабезпечених категорій населення. На його думку, урізання зарплат та соціальних виплат вчителям, лікарям та молодим мамам – хибний та малоефективний спосіб наповнити бюджет.
Що уряд зробив з реформування країни, щоб залучити іноземні інвестиції, щоб почав розвиватися бізнес, щоб детінізувати економіку України, щоб справді бюджет не втрачав, а отримував додаткові ресурси?
Розенко пропонує розпочати з адміністративної реформи, скоротити кількість державних інституцій та чиновників, на утримання яких витрачається значна частина бюджетних коштів.
У нас сьогодні 80 центральних органів виконавчої влади. Це різноманітні міністерства, агенції. Хіба може бути в бідній країні таке кількість центральних органів виконавчої влади?
На думку провідного експерта Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій, скорочення соціальних програм є сумнівним кроком. Натомість бюджет наповниться швидше, якщо держзакупівлі будуть прозорими. Бетлій також переконана, на тлі економічної та політичної ситуації в країні провести ефективну приватизацію державного майна буде дуже складно.
Хочеться сподіватися, що це саме буде прозорі рішення, а не в ручному режимі.
Водночас експерти зазначають, слід дочекатися конкретного переліку кроків, за допомогою яких уряд планує наповнити бюджет. Арсеній Яценюк переконаний, Україна має всі шанси вийти на позитивний тренд економічного розвитку до 2016 року. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А які шанси має Україна у реформуванні міліції? Про це слухайте в наступній передачі «Ми разом».
«Ми разом»
– програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер.
Акцент на війні зробила державна газета «Культура і життя» в новому номері тижневика. Додаткові 10 тисяч примірників, які надрукували благодійники, вже відправили в зону АТО. Видавці кажуть, що преса та мистецтво не дають бійцям забути про те, що вони є частиною українського суспільства. І закликають інші ЗМІ також видати додаткові наклади для силовиків. Адже інформація у зоні АТО затребувана не менше, ніж бронежилети. Євгенія Олійник. Далі.
Війна і культура. Саме так звучить головна тема останнього номеру тижневика «Культура і життя», розповідає головний редактор газети Наталія Зінченко.
Сьогодні виходить 24 шпальти замість 16. Ми залишили всі свої рубрики, які в нас є. Культура, театр, музика. Але ми долучили акцент «Зона АТО». Це матеріали очевидців, артистів, які підтримували бійців на передовій.
У новому номері є, наприклад, репортаж Ореста Лютого про виступ у зоні АТО, а також оголошення про те, які ще інструменти були б раді отримати бійці. Скрипку для снайпера нещодавно вже знайшли. Тепер силовики просять електронні клавіші і валторну. Олесь Журавчак, заступник міністра культури, каже, зараз музика та слово – це теж зброя, якою потребує Україна. До речі, Мінкульт вже кілька місяців підтримує вояків на Сході.
Перший проект, який ми підтримали з громадськістю, був проект «Народна філармонія», який за останні 3 місяці об'їздив більше 60 військових частин.
Розповідає Журавчак. До Дня Незалежності обіцяють розпочати ще 2 акції. Хочуть передати бійцям пісенники, а також запустять потяг культури, що подорожуватиме містами Сходу. Заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович каже, для силовиків спілкування з працівниками культури важливе, адже не слід забувати, що військові є частиною українського суспільства.
Зараз особливо багато молодих чоловіків, які зайшли чи то в батальйонні територіальні оборони Міністерства оборони, чи то в Нацгвардію, чи то є працівники підрозділу особливого призначення, усі вони люди з вищою освітою. Для них є дуже важливо відчути оце зв'язок з культурою, відчути, для чого вони там є. Такий часопис, який ми зараз бачимо, є дуже потрібен не лише для них, але і в тій зоні, яка була протягом кількох місяців відірвана від правдивої інформації. І те, що зараз робиться, це якраз цей місток з тими громадянами, які, на жаль, тільки зараз розуміють, що сталося.
Додатковий наклад «Культури і життя» для зони АТО безкоштовно видрукувало видавництво «Мегапрес». Його співвласник Олег Свірко разом з колегами збирає кошти на підтримку армії, а нещодавно повернувся зі Сходу, куди возив гуманітарну допомогу, включно з пресою.
Там вакуум інформаційний, і ми маємо заповнювати цей вакуум.
Зараз видавці та МВС налагоджують шляхи постачання преси у зону АТО і закликають інші ЗМІ також зробити додаткові наклади для українських військових. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Це була передача «Свобода сьогодні». Залишайтеся з нами. Далі ми разом.
Новини Радіо «Свобода».
У студії з випуском новин Тетяна Ярмощук. Вітаю. Насамперед, коротко про головне. Збиття пасажирського літака – це терористичний акт. Так вважає президент Петро Порошенко. Малайзійський лайнер могли збити з території Росії, каже адмірал Кабаненко.
Це період і в цій зоні наших ситуаційних домовлень.
А тепер про це та інше детальніше. Президент України Петро Порошенко називає збиття малайзійського літака терористичним актом. Про це він сказав під час зустрічі з лідерами фракцій і груп парламенту. За словами Порошенка, він щойно зателефонував прем'єр-міністру Нідерландів та висловив співчуття через цю трагедію. Порошенко каже, що запросив нідерландських експертів до розслідування цього терористичного акту. Хочу наголосити, що ми це називаємо не інцидентом, не катастрофою, а терористичним актом, зазначив Порошенко. Боїнг 777 авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», який впав під Торезом Донецької області, міг бути збитий з території Росії. І про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив заступник міністра оборони України адмірал Ігор Кабаненко.
Це період і в цій зоні наших літаків домовлень, і засоби протиповітряні в мене не застосовувалися. Думаю, що висновки повинні зробити за результатами цього відповідна комісія, розслідування. Можна припустити, що це могли зробити з території Російської Федерації.
Сказав адмірал Кабаненко. Як повідомив радник керівника МВС Антон Геращенко, пасажирський літак бойовики збили зенітно-ракетним комплексом «Бук», отриманим у Росії. Сьогодні речник РНБО Андрій Лисенко також повідомив, що бойовики отримали на озброєння зенітну установку «Бук». Вона здатна збивати літаки на великих висотах, і бойовики угрупування ДНР, яке Україна визнала терористичною організацією, на своїх аккаунтах у соцмережах писали сьогодні про те, що збили ще один український літак. Згодом, після того, як стало відомо, що це був збитий пасажирський лайнер, сепаратисти почали відкидати свою причетність до цього. Марія Савченко, мати української льотчиці Надії Савченко, яка перебуває в ув'язненні у Росії, подякувала усім, хто долучився до звільнення її дочки. Вона наголосила, що Росія у цій ситуації діє незаконно.
Чому Савченко появилася на російській території, коли вона воювала на українській, вона захищала свою землю, свою державу? Поясніть нам це. З якої сторони не глянь, то Росія не права. Якби Росія нам...
Сказала Марія Савченко, матір затриманої в Росії української льотчиці Надії Савченко. І такими були новини Радіо Свобода.
Штогрин. Це спільний проект Радіо Свобода та Першого Юкрейн. Сьогодні ми разом про реформування міліції. Те, як перетворити українську міліцію з владу та кишенеохоронців у правоохоронців. Далі Дмитро Джулай.
Міліція з народом, бо без нього пропаде, як Газпром без газу. Яка міліція, такий народ, виправдовуються генерали. Яка влада, така й міліція, каже народ. Вірніше, хто влада, тому й служать. Народ же, заручник влади і міліції, випрошує, не чіпайте, роздаючи хабарі. Але терпець завжди вривається.
Та не пив, а ну дихай.
Через такі приклади водії та даїшники стали ще люб'язнішими один до одного.
Я із машини вийшов! Із машини!
Міліція з народом, як пияк зі своєю терплячою жоною. Є, бо любить. А та, довго терпівши, береться за качалку. Тепер беркутівці і міліціонери в одному човні з майданівцями на передовій. Та не всі. Поки одні ціною власного життя рятують заручників, вгризаються у землю під Росією, російськими градами, інші продовжують звичне діло. І тут нічого не реформуєш, хіба що докорінно зміниш. Дмитро Джулай, ми разом, Радіо Свобода.
Змінювати докорінно чи вдосконалювати? Який курс взяло теперішнє керівництво міліції? Це запитання я сьогодні ставлю гостю нашого ефіру, заступнику міністра внутрішніх справ, керівнику апарату пану Чеботарю. Сергій Іванович, так що, реформуєте, вдосконалюєте чи докорінно змінюєте?
Я хотів би відмітити те, що реалізуючи вимоги Майдану, а також вимоги нового вибраного президента України та уряду, ми прийняли рішення, і міністр прийняв це рішення, досконало реформувати структуру Міністерства внутрішніх справ і його діяльність. І ми в цьому бачимо сенс, що латати старе щось, за яке воно склалося за десятки років, уже недоцільно.
Тобто ви з голови починаєте?
Ми починаємо з голови. І в зв'язку з тим прийнято ряд рішень, кардинальних рішень, про проведення реформування Міністерства внутрішніх справ. І як приклади, це є те, що ми на сьогоднішній день зробили перші такі етапи щодо проведення такого експерименту, щоб його втілити в подальшому в життя в цілій системі Міністерства внутрішніх справ, взявши за основу європейський досвід, європейську систему.
Якоїсь конкретної країни?
Ми брали досвід різних країн, тому що не можна досвід тої чи іншої країни покласти на дійсну ситуацію, яку є в нашій державі. І в зв'язку з тим ми зробили свій такий експеримент, де хотіли побачити, що ми можемо взяти найкраще з європейського досвіду, що воно притаманне нашим людям, нашим вимогам, які сьогодні люди ставили перед нами, і що воно притаманне тій системі, яка може сьогодні існувати в Україні для того, щоб правоохоронці дійсно були тими правоохоронцями, як з одної сторони, як європейського зразку, з другої сторони, такими, як вимагає сьогодні від нас населення України.
В чому конкретно полягає ось ця модель?
Ми до обговорення, до плану реалізації такої моделі залучили громадські організації, в тому числі, наприклад, таку правозахисну громадську організацію, яку очолює Захаров Євгеній, харківська така правозахисна спілка, який має 7 підгруп різних, і по всім питанням вона буде працювати щодо цієї моделі, щодо реалізації такого плану, підготовки цієї моделі на базі Львівського управління внутрішніх справ.
Тобто, іншими словами, ви віддали громадськості ось цю місію витворити цю модель.
В цьому бере безпосередньо керівництво Міністерства внутрішніх справ. Міліція сама себе не може реформувати. Потрібні якісь нові течії, нові форми, нові погляди. І в зв'язку з тим ми зробили те, що от громада, вона максимально може зробити незалежний аналіз, незалежне опитування, незалежну яку запротивувати систему, яка, напевно, не була притамана тим співробітникам, перед якими ми поставили задачу, а дайте пропозиції щодо реформування. Ми такі методи пропонували. Було прийнято рішення, що це віддати в більшості на громадську організацію, яка провела тестування, наприклад, населення, тестування серед особового складу. З населенням обговорити питання, як вони хочуть бачити, наприклад, то, що ми бачили на фрагментах дорожню інспекцію, яку вони хотіли її бачити. Чи це була б дорожня інспекція, чи це була патрульно-постова служба, де дійсно дорожня інспекція повинна і патрулювати, і одночасно нести відповідальність за інспектування дорожнього руху.
Львівську область, отже, згідно з наказом міністра внутрішніх справ, зробили майданчиком для цього експерименту. Керівника обласної міліції обирали там, зокрема, публічно. А тепер от створили при головному управлінні МВС наглядову раду. Чи стане це справді початком оновлення міліції, дізнавалася Галина Терещук.
Начальники райвідділів і обласної міліції Львівщини створили профілі у соціальній мережі Фейсбук. Цього вимагала наглядова рада громадських активістів. Інтернетом люди надсилають правоохоронцям звернення і запитання, описують на сторінках свої проблеми.
Панове Сергію Зюбаненко і Дмитро Загарія. Про яку реформу міліції можна говорити? Як працівник ДАІ може контролювати правила дорожнього руху, порушуючи їх?
Журналіст Вікторія Балицька серед ініціаторів такої вимоги.
Так, вони всі є, вони виклали свої фото, такі ефектні, чудово, там щось написали, але люди їм задають питання, вони пишуть на їхній сторінці, відповідей вони не отримують. Це треба, знову ж таки, контроль і праця, якось їх спонукати, щоб вони якось реагували.
Вікторія вважає, що реформування міліції буде важким і болючим, як для самих правоохоронців, так і для громадян, які теж мають забути про кумівство і хабарництво. До ініціативи очільника МВС Вікторія ставиться дещо скептично.
Сам текст наказу, як на мене, є маніпулятивним. Там немає жодного слова про реформування. В нього це означено словом «вдосконалення роботи органів ОВС». Воно вселяє деякий скепсис, але я думаю, що ми дамо собі раду і це буде справжня реформа.
Вже створені 7 робочих груп із різних за фахом людей, які готують пропозиції щодо вдосконалення діяльності правоохоронців. Спершу проведуть аудит головного управління міліції, оцінять майно та 7-тисячний особовий склад області. Гроші на підготовку реформування надає фонд відродження. Міську міліцію згідно плану підпорядкують місцевій владі. Її керівника обиратиме громада. Патрульно-постова служба і ДАІ об'єднаються, а охоронні фірми виконуватимуть охоронні функції.
Чому вибрана була Львівська область, скільки всі експерти практично висловили свою думку про те, що на території Львівської області найбільш активні громадяни, які хочуть змін в своєму житті, в зміні відношення державних структур.
Львів'яни вважають, хто є хто у міліції, показали Майдан і конфлікт на Сході. Тож серед правоохоронців не повинні залишатися зрадники і ті, хто не готовий захищати український народ, говорить директор Інституту внутрішніх справ Валерій Середа.
В першу чергу треба починати реформи у нас це з підбору самого персоналу. Чи це буде поліція, чи міліція? Людей, які будуть любити просто свій народ. Не працювати на себе, не будуть йти в міліцію через високу зарплату, а будуть налаштовані патріотично на те, щоб готові були захищати свій народ. Що ми бачимо зараз, що не так багато вже і є в нас патріотів, які рвуться туди. Так їх є і багато, але недостатньо.
Чи може бути ідеальна міліція в неідеальному суспільстві, покаже час. А поки що задіяні у підготовці реформування львів'яни сповнені сил та оптимізму. Галина Терещук, ми разом, Радіо Свобода.
Пане Чеботар, кажуть люди і самі правоохоронці, що особовий склад – це головне. Особисті якості цих людей. Наскільки вони готові працювати? Тому що люди дуже часто кажуть, що за таку зарплату не можна працювати, але водночас, якщо дадуть навіть високу зарплату, якщо людина не здатна працювати чесно, вона так не буде працювати. Як Міністерство внутрішніх справ збирається ось оновлювати або відбирати тих, хто справді готовий витворювати нову міліцію?
Я хотів би сказати про те, що дійсно висловлення йдуть у львівській міліції і громади, вони показують про те, що є багато проблем, які нам треба вирішити. А я хотів би сказати про те, що ми вибрали новий шлях до підбору розстановки кадрів. Чому ще на Львові? Тому що на львовській міліції, тому що у Львові існує університет Міністерства внутрішніх справ, на якому підготовлюються наших фахівців. Я хотів би сказати про те, що там є вчені, є громадські діячі, є студенти, є молодь, яка також хоче бачити цю міліцію нову, прогресивну і з новими поглядами. І тому на сьогоднішній день для того, щоб оновити міліцію, повинні бути нові кадри. Ми відкриваємо зараз нові учбові заклади в Івано-Франківську, відновлюємо його навіть в той скрутний час, коли не вистачає фінансування, коли ми маємо проблеми, коли ми будемо говорити відкрито, що ми в стані війни з деяким нашим сусідом східним. Ми знаходимо можливості відкрити також філіал у Херсоні. Ми сьогодні розглядаємо питання щодо відкриття філіалу в Кіровограді. Ми також сьогодні розглядаємо питання щодо збільшення наших випускників. І головне, що ми сьогодні сказали, що підтверджує наші погляди і зміни в підготовці наших кадрів.
Це
що
зрозуміло, але це ж майбутнє. От якщо ви навіть вивчите це нове зараз... покоління, це майбутнє. А зараз?
Я зараз звернуся до вас, до сьогоднішнього дня. І, наприклад, ми навіть сьогодні вимагаємо з університетів одним з профілюючих предметів зробити іноземну мову. Тож, щоб ці люди були не глухонімі, міліція, а вона була дійсно орудована, вихована і відповідала європейським стандартам.
І міжнародне законодавство в галузі прав людини. Тому що ось з досвіду нещодавнього цієї зими уповноважений з прав людини Верховної Ради розповідала, як вона ходила до людей, які стояли по той бік барикад, мається на увазі співробітників підрозділу «Беркут», і розповідала їм про те, що, наприклад, вони не можуть заважати журналістам здійснювати їхню роботу. Не те, що вже в них стріляти, чи то їх бити.
Ми на сьогоднішній день маємо багато зрадників, тому що сьогодні схід показав рівень патріотизму тої чи іншої особи. У нас на сьогоднішній день більше 20 тисяч уже звільнених, і вони в першу чергу звільнені за те, що вони не могли пройти екзамен на сході щодо патріотизму, перше захисту нашої держави. Ці багато міліціонерів, які були в Криму, багато міліціонерів, які були сьогодні на сході в Донецькій міліції, Луганській міліції, вони не витримали цього екзамену і вони відійшли. І
Сергій
вони негайно були звільнені з органів. внутрішніх справ.
Скажіть, будь ласка, якби співробітники внутрішніх справ у Донецьку, у Луганську, у Слов'янську, у Краматорську поводили себе по-іншому, то, можливо, б тоді антитерористична операція могла б і не розпочатися?
Я згоден з вами, але я хотів би сказати про те, що дійсно вони в зв'язку з тим, що ми побачили про те, що цих людей, як от зараз ми зробили висновки, позвільняли їх, щоб цих людей не було патріотизму. Вони йшли в міліцію за іншими критеріями. Напевно, за то, щоб мати якісь привілеї, отримувати хабарі, служити, напевно, не державі, а якимось там бізнесовим структурам. На превеликий жаль, в тій міліції того старого зразка не виховувався патріотизм. Там виховувався служіння тим, як лакеями, тим, хто сьогодні був при владі. На сьогоднішній день ми хочемо виховати міліцію така, яка буде служити державі і людям.
Досі залишається складною ситуація у такому великому місті, як Харків. У чому причина? Дізнавався мій колега Анатолій Мажора.
Харківська міліція била журналістів, розганяла палицями майданівців та мовчки розступалася, пропускаючи до будівель облдержадміністрації та мерії людей із триколорами. Бездіяльність та небажання громадян дотримуватися законів спричиняють корупцію в лавах правоохоронців, кажуть експерти.
Вибудована дуже корумпована схема. Тобто люди знають, що треба вкласти гроші у навчання, або навіть у не навчання, а у так зване навчання, тобто даються відповідні там хабарі, і ти просуваєшся, будучи курсантом, таке інше. Але потім треба заплатити гроші, щоб отримати нормальну посаду.
Щоб побороти корупцію та навчити правоохоронців працювати по-новому, у МВС задумали реорганізацію. Харківську міліцію реформуватимуть одразу після Львівської. Що саме змінять, поки що невідомо, каже начальник обласного управління міліції Анатолій Дмитрієв. Водночас він має пояснення щодо браку гідних кадрів зараз.
Наші вузи готують достатньо розумних і слідчих, і працівників карного розшуку, і по іншим напрямкам, але відбувається відтік. Вони закінчили і краще знаходять собі кращу роботу і залишають органи. Держава в них вклала кошти, держава їм дала, вивчила, але люди, на жаль, звільняються і залишаються, скажімо, середній прошарок там. Або люди, які відбуваються навпаки ситуація. Не кращих відбираємо, а залишаємо тих, хто не так добре знає справу.
У тому, що нестачі фахових міліціонерів не буде, впевнений і екс-радник міністра внутрішніх справ Юрій Чумак. На його думку, високопосадовцям МВС варто впроваджувати реформи більш рішучо.
На 3 мільйони мешканців Харківської області декілька десятків тисяч людей знайти в Харківській області 100% можна. Просіяти їх, зробити, щоб з ними попрацювали психологи, з ними попрацювали працівники міліції, досвідчені вже, які, можливо, вже на пенсії. В нас люди чесні, порядні, дуже часто не могли нічого досягти. Тому що вони не давали хабарі і вони не просувалися. Вони вимушені були звільнятися з міліції і йти десь працювати там в охорону.
Утім, і міліцейські чини, і правозахисники впевнені, без підвищення зарплат люди в погонах не працюватимуть по-новому. Адже саме брак коштів змушує їх вимагати хабарі.
Найголовніше – знання. Знання і досвід набуваються. Найголовніше – стрижень і порядність, яка є в цій людині. От нам треба набрати порядну міліцію.
Анатолій Мажора, «Ми разом», Радіо Свобода.
Пане Чеботар, яку заробітню платню треба заплатити міліціонерові, щоб він чесно служив батьківщині і виконував свої обов'язки?
Я хотів би сказати, що в цій скрутній ситуації, яка сьогодні існує в державі, уряд все зробив і Верховна Рада зробила для того, щоб підвищити все-таки фінансовий стан міліції. І я відмічаю про те, що на сьогоднішній день ми вдвічі підвищили заробітну плату всім працівникам міліції.
Яка зараз
особливо
середня?
Середня сьогодні заробітна плата 4200 гривень. Це початково. Плюс до того йдуть всі пільги, плюс до того йдуть, якщо це офіцери, вони отримують додаткову заробітну плату. Якщо це оперативні якісь завдання, вони ще додатково отримують заробітну плату. Тобто я хотів би сказати, що в середньому ця людина буде отримувати десь близько 6 тисяч гривень заробітної плати. Але не в цьому вся суть. Суть ще є в відповідальності і вихованості, патріотизмі цієї людини. Якщо людина весь час готовилась для того, що вона повинна була брати хабарі, ілі коли вона поступала кудись, ілі коли вона приходила на роботу, з неї брали хабар, вона тоді думала про те, що як треба їй далі працювати, повернути цей хабар, який він віддав. Я хотів би вам сьогодні категорично завірити про те, що керівництво сьогодні міністерства корінним чином бореться з хабарництвом і просто його випалює із своїх рядів.
Як це може відбуватися, якщо це існувало як система? Це ж ніхто не буде вам казати, що такого немає, тому що це загальне правило, коли керівник дзвонить і своєму підлеглому і каже, ось тобі номер картки, куди ти маєш перерахувати таку-то суму.
Хотів би вам відповісти на це тим, що на сьогоднішній день всі зрозуміли, що в міністерстві такого не буде, і міністерство, керівництво міністерства не допустить такої системи, такої тенденції. Як приклад вам привожу, ми тільки за цей невеликий період, ми більше 320 осіб, своїх працівників затримали на хабарях. Ну, як наприклад, в Херсоні начальника, я не кажу там, що десь на низу якось там участково, але ми сьогодні затримуємо працівників внутрішньої безпеки, ми сьогодні затримуємо працівників середньої ланки, наприклад, керівника, начальника карного розшуку, його заступника в Херсоні. Ми сьогодні затримуємо керівників підрозділів, наприклад, у Чернігові. Ми затримали таких підрозділів в Хмельницьку. І ви знаєте, як ми почистили ряди міліції в Одесі. І сьогодні уже працівники міліції розуміють, повернення до тої системи не буде.
Але це означає, що не буде і грузинського варіанту. Тобто, коли всіх звільнили, а потім заново взяли на роботу на дуже високу зарплату і з дуже високими вимогами.
В міліції Грузії не було все так, що до основання, а потім. Мітити, в міліції є ті люди, які чесно виконували свої обов'язки. І ми не можемо сьогодні сказати, що надо, якщо той, хто працював, наприклад, в карному розшуку, він чесно боровся з бандитами, щоб ми сьогодні сказали йому, що ти бери отсюди, виходь. Проводимо люстрацію. Нема ніяких скидок для тої особи, яка десь себе зап'ятнали в якомусь варіанті, в якій схемі. Ні один не підвищується на посаді із старих працівників. Ні один сьогодні не получає ніяких додаткових привілей. Сьогодні всі ті, хто мав якесь зап'ятнення, вони звільняються з посад. Якщо там вони невеликі, вони однак звільняються на нижчі посади. А те, що я вам сказав на сьогоднішній день, уже можна констатувати, що це буде біля 30 тисяч, вони підуть. Сьогодні сказати, що всі повинні бути звільнені, але ми говоримо про те, що міліція – це все-таки підготовка кадрів. І вони повинні підготовлені кадри бути. Юристи повинні бути, правовики, повинні бути ті спеціальні підрозділи, які вони повинні виконувати свої обов'язки, патрульно, постова і все. Ми пішли по іншому шляху.
Це захист громадян і це збереження тих правил поведінки, які мають бути для того, щоб суспільство існувало.
Я хотів би, я приклад у цьому вас просто звернути увагу на те, що ми пішли, сьогодні міністром був підписаний наказ, і ми зробили патрульно-постові служби нові, які нам батальйони в кожній області, де понабирали туди по людей, призвали тих, які хотів би працювати в міліції, нести якусь відповідальність в новій міліції. І ми на сьогоднішній день сформували такі батальйони в кількості 6 тисяч. Вони сьогодні, багато хто з них поїхав уже на схід захищати батьківщину, багато хто з них працює тут, він навчається. Ми йому надаємо всю допомогу для того, щоб він отримав всі ази підготовки. І я хотів би сказати, на цій молоді, яка виявила бажання захищати батьківщину, ми якраз на ній бачимо резерв, який потім, в цей період, коли ми підготовимо і закінчимо бойові дії, наприклад, в зоні АТО, ми їх вернемо в міліцію, і це буде той резерв, який замінить всіх тих, кого ми з ними попрощаємося, хто сьогодні по нашим критеріям не підходить для роботи в міліції. Хотів би відмітити ще раз, якби не війна на Сході, ми б це зробили, напевно, в 10 разів швидше. Але в зв'язку з тим, що там ситуація така, ми вимушені в деякій мірі, не останавлюючись, але, як показує приклади, що ми проводимо експерименти, не останавлюючись проводити ці експерименти, але ми самі не задоволені тими, якими темпами.
Якщо незадоволений народ, то так чи інакше треба міняти міліцію і Міністерство внутрішніх справ, я так розумію, це розуміє. І для того ми, власне, і звертаємося до людей, питаємо їх, що вони думають про те, якою є і якою має бути міліція. Давайте подивимося, що відповідали люди нашому журналісту на вулицях столиці.
Яка є, так ви любіть, яку вам треба ще міліцію. От нам таких вистачає.
У них якесь, не знаю, звереження, але якийсь вот йде дебілізм, починає від зверху к низу. І люди, от, скажімо, в домашній обстановці, вони зовсім інші. Приходять на роботу, як будто б їх поміняли, як будто б наизнанку їх вивернули. Тобто ця форма робить їх такою, або система робить їх такими. Вот.
Хотілося б, щоб ніколи не забували працівники міліції про те, що вони з народом, що вони мусять захищати народ і завжди бути на стороні правди.
Треба задати собі питання, чи міліція має служити społeczeństwu, czy ma służyć jakiemuś aparatowi, na przykład władzy wyższej. Jest to aparat wykonawczy i teraz trzeba wiedzieć, co ona ma wykonywać i kogo te rozkazy ma wykonywać, tak? Jeśli to nie służy dla dobra ogółu, w sensie społeczeństwa, no to jest źle.
Kiedy w Donetskiej, Luhanskiej oblasti milicjonery przechodzą na bieg separatystów, po głównym, tak? Po co my вам говорити. Міліцію треба віняти. Якісно, хороше, якісно. От ті хлопці, що сходу вернуться, вони замінять міліцію. От ті, які бояк були, вони замінять. Вони будуть чесними, патріотичними і будуть служити батьківщині.
Чудово, що думка людини співпала із думкою чиновника. Ви є чиновник, і чиновник – це не завжди слово лайливе, так само, як і беркутівець. Ось загиблий беркутівець із Сум, Олександр Ткаченко, його похоронили у Сумах. Він врятував 150 заручників, 150 людей і сам підірвався на міні. Пам'ять світла цій людині, подяка їй за те, що врятував стільки життів, і дуже велике сподівання на тих правоохоронців, які у мирній Україні зможуть зробити міліцію такою, щоб нам було з нею безпечно, щоб не вживали це недобре слово «мент», а звучало слово «правоохоронець». Пане Чеботар, на завершення нашої програми, ось експеримент у Львові скільки має тривати взагалі?
Він буде тривати до кінця жовтня, кінця серпня місяця, і потім ми робимо з нього максимальні висновки, якийсь період. І тоді беремо його в другий етап, буде його максимальне втілення уже на Харківському регіоні, де ми максимально на Харківському регіоні будемо ще раз посилювати ті вимоги і вивчати ті недоліки, які, наприклад, є у Львові, щоб взяти його як із заходу і піти на той процес, який, наприклад, є на Сході.
Який от такий зримий результат, який ви очікуєте, можна буде побачити, скажімо, восени вже? От що ви думаєте, як це люди зможуть відчути на Львівщині?
На Львівщині люди зрозуміють про те, що міліція повинна і служить народу. Це саме головне. Вони зрозуміють, що міліція служить народу. І це головне. Я думаю, що цей період, він багато чого міняє. На сьогоднішній день, як ви чули, говорять про те, що то, що я повторив, що на Сході ми готуємо нові кадри для себе. Але є герої ті, які от ми коли кажемо, що треба звільнити було всіх. Але дивіться, той герой, який є, який Сум, він же вийшов з тої міліції. То якщо звільнити було всіх, то ми могли б звільнити цього героя, який сьогодні зробив такий поступок у зоні антитерористичної операції. Це підтверджує про те, повинна бути систему поміняти. А сьогодні зверху донизу прийшли ті люди, які хочуть поміняти в міліції систему, зробити те, що повинні всі зверху донизу розуміти, що вони служать батьківщині і народу. Пане і не Чеботар, якомусь там олігарху. І це саме головне.
Дякую вам за участь в програмі і дуже сподіваюся, що бажання апарату Міністерства внутрішніх справ і керівництва буде реалізовано в реальні кроки.
Я думаю, ви можете не сумніватися, і я готовий прийти через деякий час і вам показати, що результати ми маємо.
Домовилися. Сергій Чеботар, заступник міністра внутрішніх справ і керівник апарату міністерства, брав участь у програмі «Ми разом». А я вам нагадую, що тільки разом ми зможемо змінити життя на краще. На все добре.